Продължаваме с позицията на работодателите, които също ще седнат на масата за преговори утре. Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара, е наш събеседник. Добър ден, господин Радев.
Добър ден, честит празник на празнуващите светница.
Какво казват работодателите? Достатъчни ли са, гъвкави ли са, работещи ли са мерките, които държавата предлага, за да бъдат преодолени икономическите щети от COVID-кризата?
До този момент публично си има една единствена мярка, която е така наречената 60 на 40 в 55-то постановление на Министерски съвет. И четирите работодателски организации имат относително общо становище, че тя е недобре направена, не особено ефективна и, за съжаление, не универсална. Има отрасли, в които тя е приложима, и има отрасли, в които тя няма да предизвика никакъв ефект и ще увеличи безработните. Колкото до това, че това е мярка не за бизнеса, а за заетостта, признава се вече от всички, ние всички очакваме да чуем какви са вече конкретните мерки, които може да предприеме правителството, обществото, за вече за развитието и съхраняването на българския бизнес.
Точно преди седмица интерес към тази мярка бяха проявили, има няма 200 фирми в България и се смяташе, че тя няма да проработи. Днес министър Деница Сачева отчита 30 000 работни места, запазени точно с мярката 60 на 40. Как според вас ще се движи този процент?
Вероятно, аз ви казах, самите компании в България реагират по различен начин на мярката, защото тя не е универсална. За някои е приложима и вероятно те ще бъдат онези, които ще подадат документи по нея. Искам да ви кажа, че действителност ние още нямаме нотификация за тази мярка. Това ще се случи след великденската ваканция на комисията, т.е. 14-15. И реално първите плащания в компаниите ще се случат най-рано в края на април. Така че в големия проблем на българския бизнес в момента е ниската ликвидност. Липсата на пари. Това в момента генерира огромна междуфирмена задлъжнялост. Нещо, за което никой не говори. Това е въпрос за милиарди задължения между фирмите. Така че приложението на тази мярка чудесно там, където за една компания мярката работи и ушита по нейния размер и решава нейните проблеми, убеден съм, че няма кой да спре собствениците или менеджмента на тия компании да не поиска приложението. Въпросът е, че тя не може да бъде единствена такава.
Често чуваме така оплаквания, ако това е точният термин, от страна на бизнеса, че оставен сам да се справя във време, в което нищо не може да бъде изчислено, нито продължителността, нито дълбочината на кризата. От друга страна, чуваме и, че държавата прави всичко възможно, за да помогне на бизнеса. Бихте ли ни разказали от ваше име тази история? Като допускаме, че бизнес предприемачите не са просто някакви лоши хора, които гледат да се разтоварят сега в тежкото време, първо от работниците си. Но дори да желаят да запазят работните им места, как могат да го направят?
Нека да почнем от нещо, което е фундаментално. В света протокола за опазването на здравето на хората е относително ясен. Тотално изолация или по-либералните режими, които всички в момента критикуват в Швеция, в Великобритания, в Съединените щати. Протокол обаче за съхраняването на икономиката още няма създаден. Навсякъде в света националните правителства, националните законодателства имат различни решения, различни идеи как това да се случи. Последната седмица само в Българска стопанска камара ние получихме, забележете, не от правителството, а от различни мозъчни тръстове, които се занимават с модели за излизане от кризата, различните анализи и поведение на отделните национални правителства. Има един мозъчен тръст, който е към Висшето училище по застраховане и финанси, които направиха, може би, първи един доста интересен анализ, обобщаване на мерките и съвсем, между другото, интересни предложения как да се действа конкретно в България. Но ние получихме и от CMS, това е една голяма, може би втората, третата глобална правна кантора, която работи в областта на корпоративното и търговско право, анализ на това как се развиват тези процеси в Европа и в света. Един друг анализаторски екип на Alpha Quality. Тоест, ние всеки ден имаме предложение как да се случи това нещо за България. Действителност, мерките тук, за разлика от здравния протокол, в икономиката трябва да бъдат абсолютно различни, защото икономиките на отделните държави са съвсем различни. И ако, примерно, в България преди кризата ние не можехме да кажем, че българската икономика прегрява и че има нужда от принудително охлаждане, нещо, което съвсем откровено се говореше, да кажем, в Северна Америка, проблемите и решенията са едни, респективно там други. Истината е, че точно тази неизвестна дълбочината и продължителността на кризата като че ли кара правителствата да изчакат, за да видят какво точно ще се случи. От тази гледна точка нашето не прави изключение от тази група национални правителства, които казват: дайте да видим какво ще покоси кризата, пък каквото оцелее, ние след това ще му помогнем. Нали, давам си сметка, че идващата седмица възкръсват божества, но икономиките не възкръсват за една седмица.
И ако сега трябва да правим план за излизане от кризата, то сме безнадежно закъсняли, казват някои експерти. В същото време трябва да разполагаме поне с три варианта за това как обстоятелствата ще ни изненадат. Вие, работодателите, мислите ли, че се прекалява с грижите за здравната система за сметка на всички останали системи? Защото, както казахте, икономиката нито може да възкръсне, нито това може да стане за седмица.
Във всички случаи опазването на здравето и строгия режим на изолация влияят много директно на целия стопански процес в страната. Защото от една страна на първо място спира потреблението. Пример от днес, което беше просто чудовище за мен, на Цветница са затворени пазарите, а до онзи ден собствениците на сергии за цветя са купували ентусиазирано цветя, за да могат да направят някакви пари днес. И некоректността на правителството или на администрацията, ако става въпрос за местна такава, идва от това, че не го казаха преди 4 дни, защото в момента тези древни предприемачи са си купили цветята, които обаче днеска ще изхвърлят. Защо трябваше да им вземем тия пари от джобовете? Да не ги оставим някаква сигурност финансова от тях. За съжаление, не най-добрите мерки са свързани с пари. Има и достатъчно други начини за управлението на стопанските процеси. И мисля, че от гледна точка на направеното от Асоциация на българските банки, това е един, как да кажа, добър пример, който, разбира се, не е правителствена мярка, тук това го подчертавам. Търговските банки също искат да печелят, също искат да ги имат, но отлично разбират, че също така трябва да съхранят и собствените си кредитополучатели, защото те благодарение на тях ще рапортуват един ден своите печалби. Има неща, които могат да се направят без да се харчат пари. Но тук наистина трябва да се събере един екип, подобно на здравния щаб, от мислищи, способни, талантливи икономисти, които имат визията и познават, ако щете, дори историята на излизането на човечеството от различните стопански кризи. Въпреки че тази, в която в момента се намираме, е най-неординерната, най-непознатата и най-смайваща по своите размери.
Вие така ли разчетохте посланието на президента Румен Радев, който говореше за страха от глада и страха за живота и за различните фази, в които едното или другото доминират?
Виж, нека да си дадем сметка, че става въпрос за България в 21 век. Нито сме толкова бедни, между другото България никога не е била по-богата, отколкото последните часове преди обявяването на кризата. никога не е имал такъв растеж икономически, никога не е имал такъв брутен вътрешен продукт, никога не е имал толкова стабилни финанси, никога не е имал такъв ентусиазъм да се работи, защото, ако си спомняте, ние търсехме едва ли не внос на работна сила от странство, за да можем да поддържаме капацитета растящия на собствените си предприятия. Така че, според мен, глада е по-скоро метафора. Други въпрос е, че ако трябва да мислим дългосрочно, сега е момента да поставим толкова правилните мерки, тъй щото когато свърши кризата, българската индустрия да бъде конкурентоспособна повече, отколкото е била преди началото на кризата. Защото за всички е ясно, че тази криза ще доведе до това голяма част от фабриките в Азия, в Китай, да търсят нова локация в Европа, защото се оказа, че най-големият проблем в момента е логистиката. Падането на товарите между отделните континенти, нещата, които се случват с транспорта, които са глобален проблем. Всичките тези неща кризата ще ги увеличи като с лупа и ще се окаже, че дай Боже, България е привлекателна инвестиционна дестинация за рестартирането на бизнеси, които в момента са в Азия. Ускореното дигитализиране в момента на всички процеси. На практика има неща, които в момента се случиха за този един месец от 13 март, които катализираха дигитализацията в процесите така, както поначало прогнозите бяха да се случат за година-две, те се случиха за месец. От друга страна е мощният инструмент, който все пак държавата има, след като знае, предварително е разписала къде и какво трябва да стори, е ниският външен дълг на България. България има в момента дълг около 20% от брутния вътрешен продукт. Маастрихтските критерии толерират, включително и за влизането в ERM2, вътрешен дълг, дълг на държавата в размер до 60% от брутния вътрешен продукт. 40% разлика, която имаме ние в момента, това са 50 милиарда лева. 50 милиарда лева инвестирани в... Дори да не са всичките. 25 да са, половината от тях. Да бъдат инвестирани умно, интелигентно в българската икономика, България ще стане Сингапур на Европа.
Само, че синдикатите, които също смятат, че можем да вдигнем тавана на външния дълг, мислят тези пари да бъдат използвани като компенсации към доходите на различните социални групи в България. Вие искате инвестиции в преструктурирана българска икономика на практика, защото тази криза се оказа възможност за преструктуриране и за модернизация на икономиката ни.
Точно така. Аз не смятам, че имаме особено разминаване с синдикатите, защото чест им прави, те отлично разбират, че не е справедливо да получаваш възнаграждение, ако не работиш. И ако тези пари бъдат правилно инвестирани в българската икономика, синдикатите ще бъдат щастливи, че техните членове ще бъдат отново работещи хора.
Господин Радев, питам всички. Министър на икономиката каза, че няма да има някакво драматично потъване в следващите 3 месеца до края на юни, според правителствените разчети. Синдикатите бяха по-песимистично настроени. За тях кризата ще има второ и трето дъно и много по-дълъг период на потъване. Вие как разделяте тези периоди и докъде ще имат сили българските предприемачи да удържат напора на пандемията?
Ами, пак зависи. Българският брутен вътрешен продукт се формира от потребление и от експорт. На практика експорт в момента, с изключение някакви много близки дестинации, ние нямаме. Проблемите с транспорта са чудовищни. Виждате, че в момента възниква отново хипотезата за транспорт през ЖП връзките в Европа, защото там са най-малките рискове. Натоварване на тировете върху ЖП платформи. Това е едно оригинално решение, но едновременно с това всички вериги на доставки и на готова продукция или на някакви отделни изделия, които трябва да се асамблират в Германия или в Чехия, всичко това нещо в момента е абсолютно сериозно възпрепятствано от санитарните власти, граничните власти между отделните 28 страни в Европа. Вътрешното потребление, след като днеска не мога на цветница да си купа цвете, за какво говорим? Хипотезата това да продължи до 13 май на практика преполовява второ три месече. Ресурсите на бизнеса категорично ги има, но аз не споделям така този ентусиазъм, че видиш и на 1 юли всичко ще бъде прекрасно. Ние реално в първото полугодие българският туризъм формира някъде около 30% от приходите си. На практика ние сега умножаваме това нещо по нула.
Но пък можем да спасим втората половина на лятото, ако е да, прав може. Здравния инспектор доктор Ангел Кунчев, който предупреди да не анулират почивките си за юли август.
Да.
Българите, ако вече са направили подобни планове и инвестиции. Да завършим с традиционния от няколко дни на сам въпрос, след анонса на премиера, че България подновява дедлайна за до края на април подаване на документи за влизане в еврозоната.
По-очаквате да чуете от мен.
Как го коментирате? Това е едно желание на приливи и отливи. Ту го форсираме, ту забавяме този процес. Сега разбрахме, че не е нежеланието на еврозоната, една банка, която няма достатъчна ликвидност или не изпълнява условията. Само това ни е проблема, който можем да отстраним до края на април, по думите на Борисов.
Да. Акта на кандидатстване в ERM-2 е съвсем така официозен. За да подадеш този документ, това значи, че вече предварително имаш информация, че ще бъде одобрен. Така че най-вероятно това се е случило. Било то, защото са оправени проблемите в ликвидността на тази банка или защото в момента ще бъде така елиминиран това вредно въздействие и най-вероятно ние вече имаме обещанието за това нещо. Колкото до чисто икономическия и, как ви кажа, пиар смисъл на това нещо, 100% го подкрепяме, защото наистина в момента България с валутен борд и извън ERM-2 е в най-така обективно тежко положение от всички останали в Европа. Защото ако не бяхме във валутен борд, можехме да си напечатаме левовете, които трябва да помогнем на бизнеса и да получим една чудесна инфлация. А в противен случай, ако бяхме членове на еврозоната, просто щяхме да разчитаме на милиардните, трилионните
да имаме евра, които... 738 милиарда зад гърба
да.
Си, каза икономическия министър, но ги нямаме. Затова положението ни е от всякъде по-тежко, отколкото можеше да бъде.
Точно така. Точно така.
Аз ви благодаря. Оставаме с надеждата, че нашите песимистични прогнози ще бъдат разбити на пух и прах, че българите няма да нарушат драстично ограничителните мерки за неразпространение на заразата сега в празничната светла седмица, че няма да поставим на изпитание и да пропилеем постигнатите добри темпове на ограничение на заразата в България, с което няма да застрашим и всички останали системи, които се борят за своята глътка въздух след здравната. За тревогите на бизнеса разговаряхме в неделя 150 с председателя на Българската стопанска камара Радосвет Радев.